ansyahan nga surat ni Pablo han mga taga Korinto. Ono Korinto, Kapitulo 1. Tikang kan Pablo nga hapagbuot han Dios gintawag nga maging apostol ni Kristo Jesus. Ngantikang kan Sostenes nga aton bugto. Ngadtohang simbahan han Dios sa Korinto, ngadtohan nga tanan nga gintawag nga maging magtinuuhon han Dios. Nga naiya dida hapakigusa kan Kristo Jesus. Kaupod han nga tanan nga mga tao habisan diin nga dapit. Nga natawag han ngaran han aton Ginoo Jesucristo nga ira ngan aton man Ginoo. Ang Dios nga aton Amay nga nan aton Ginoo Jesucristo maghatag unta ha iyo han grasya og kamurayaw. Dayuday nagpapasalamat ako han akon Dios para ha iyo tungod han grasya nga iginhatag niya ha iyo pinaagi kan Jesucristo. Kay dida hapakig-usa kan Kristo na hura kamu han nga tanan nga mga butang. Upudan nga tanan nga pagpamulong ngan nga tanan nga hibaro. Nagmarig-on didaha iyo ang minsahe mahitungod kan Kristo. Tungod hini nakarawat niyo ang nga tanan nga kaupayan samtang naghulat kamuhan pagpadayag ng atong Ginoo Jesucristo. Paririgunon liwat kamu niya tutub hakatapusan, base hiagian kamu nga waray kasaypanan haadlaw pagbalik han atong Ginoo Jesucristo. Sarig kamuhan Dios nga nagtawag ha iyo. Basi kamu maging kausahan iya anak nga Jesucristo nga aton Ginoo. Nahangyo ako ha iyo kabugtuan, pinaagihan pagburutan han aton Ginoo Jesucristo nga magkauruyon kamu nga tanan didahan iyo mga iginyayakan. Basi mawari didaha iyo pagkabahin-bahin. Mahingpit untahan iyo pagkaurusa, didahin usala nga panunahuna ngan panuyo. Kay may mga tawo tikang han panimalay ni Chloe nga nagsumatha akon, kabugtuan ko, nga may adaniyo pagkaaway-away. Amoy niyan akon buot sidngon, antag sa haiyo lain ang iginyayakan. Nasiring an usa, kan Pablo ako. An iba, kan Apolo ako. An iba, kan Pedro ako. Nga nan iba pa, kan Kristo ako. Nagkabahin-bahin na bahi Kristo. Ki Pablo ba ang namatay ha krus para ha iyo? Ginbunyagan ba kamo nga mga tinunan ni Pablo? Nagpapasalamat ako han Dios nga waray ko ginbunyagan ha iyo. Labot kanda Krispo og Gayo. Sanglit waray makakasiring nga ginbunyagan kamo nga akon mga tinunan. Tinuod ito nga nagbunyag liwat ako kan Estefanas nga han iya panimalay. Kundi waray ako hinunumduman nga may ada pa iba nga ako nabunyagan. Waray ako suguan ni Kristo hinpagbunyag. Ginsuga ko niya hinpagwali han maupay nga sumat. Gan pagwali ito hinwaray paggamit hin mga pulong nga makuri masabtan han mga tawo. Basi diri kawadaan hingahom ang kamatayo ni Kristo a krus. Kay para hadton waray katalwasan kalurungan la ang mensahe hiunuhan kamatayo ni Kristo ha krus. Kundi para ha aton nga gintatalwas gahom ini han Dios. Nasering ang kasuratan. Kakawangon ko ang hibaruhan mga makinaadmananon ngan isasalikway ko ang pagsabot han mga mag-aram. Kun sugad ano ang kapulsanan han mga mag-aram? Uhan mga makinaadmananon, uhan batid nga mga makilalantugion hini nga kalibutan. Iginpakita han Dios nga kalurungan la ang kinaadman hini nga kalibutan. Kay iginbuot han Dios tungod han iya kinaadman, nga diri ang mga tao makahimo hinpagkilala ha iya pinaagihan ira kalugaringon nga kinaadman. Lugod pinaagihan ira sinisiring nga linurong nga minsahi nga amon iginwawali. Ang Dios nakahunahuna hinpagtalwas hadton mga natuo. Ang mga Hudiyo nagkinahanglan hin mga milagro base hiratumuo. Ngalan mga Griego nangita hin kinaadman. Para haamon ginpapasangyaw namon ang Kristo nga iginraisang hakrus. Minsahi nga makaurulang parahan mga Hudiyo ngan kalurungan la parahan mga Hintel. Kundi parahan mga tinawag han Dios mahudiyo o mahintel. Ini nga mensahe amo hi Kristo, ang gahom ngan ang kinaadman han Dios. Ang kalurungan han Dios labaw pa nga kinaadman kayhan kanan tawo kinaadman. Nganan kamaluya han Dios labaw pa kamakusog kayhan kanan tawo kusog. Kabugtuan, panumdumadaw niyo kung ano kamuhadto han pagtawaga ha iyo han Dios. Guti ay laha iyo in mga mag-aram, ugamhanan, umahitaas nga kahimtang hakatilingban, sumalahan panunahuna han tawo. Gintuyo han Dios hin pagpili han giniisip han kalibutan nga mga lorong base maaluhan ang mga mag-aram. Ngan han giniisip han kalibutan nga magluya base maaluhan ang mga magkusog. Ginpili han Dios ang ginpapahiubos han kalibutan, ngan gintatamay, ngan ginunahuna nga waray gamit. Base hisabtan nga waray gamit ang ginhuhunahuna han kalibutan nga importante. Karuyag sigyon hini nga waray makakapanhambog hatubangan han Dios. Kundi gindara kamu han Dios sa pakigusakan Kristo Jesus. Ngan ginhimuhan Dios si Kristo nga magin aton kinaadman. Ngan pinaagi ha iya ginisip kita nga matadong sa Dios. Ngan naging baraan kita nga mga tao han Dios. Ngan nataluwas kita, sanglit sumalahan siring han kasuratan. An karuyag pumarayaw, kinahanglan iparayaw niya ang ginbuhat han Ginoo.